Lai gan mūsdienās izlūkošanas iestādes aizvien vairāk informācijas iegūšanai izmanto datorus un internetu, visticamāk ar ārvalstu slepeno dienestu mēģinājumiem savervēt sadarbības partnerus, piemēram, valsts iestāžu darbiniekus, nāksies rēķināties vienmēr. Satversmes aizsardzības birojas savā pārskatā uzsver, ka ārvalstu izlūkdienestu aktivitātes visbiežāk tiek piesaktas ar diplomātisko darbību. Tomēr par piesegu var kalpot arī citas profesijas, piemēram, žurnālista, zinātnieka vai konsultanta. Drošības eksperts, bijušais valsts policijas vadītājs Juris Rekšņi uzskata, ka iesaistīties šādās darbībās cilvēkus mudina muļķība vai mantkārība.
Dabīgi, ka pārsvarā, es teikšu tā, ka 99% ierēģņi būtu prātīgi šajā ziņā un domāju, ka viens negrib īpaši sasaistīt. Ir daudzas iespējas, kā savērvēt un tā tālāk. Citais savas muļķības, citais dumības, citais mankārības.
Juris Rekšņi arī uzskata, ka sabiedrība novērtētu, ja atbildīgās institūcijas par iedzīvotājiem, kuri pieķerti pretvalstiskā darbībā, gadījumos, ka tas ir iespējams, runātu atklātāk.
Tā cīņa jau būs nebeidzama, jā, tā kā tā pasaule, kāda viņa bijusi 1000 gadus atpakaļ, tad jebkuru valsti gribēja iegūt informāciju, kāda viņa arī būs uz priekšu. Vienīgais, to, ko es gribētu novēlēt, arī tas, ka, ja tas ir iespējams, tad arī tam publiski jākļūt zināmam. Lai mēs savus varoņus spēdiņās zinātu sejā.
Kā papildus iespējamais Krievijas ārvalstu izlūkdienestu aktivitātes pieauguma iemesls kaimiņu valstīs nereti tiek minētas arī tās ārpolitiskās un militārās aktivitātes, piemēram, Ukrainā kopš pagājušā gada sākuma. Tomēr pēc ārpolitikas eksperta Māra Cepurīša domām Latvijas gadījumā ir grūti novērtēt, vai kopš Ukrainas konflikta sākuma Krievijas izlūkdienestu interese ir pieaugusi, jo ir skaidrs, ka Krievijai par norisēm Latvijā ļoti liela interese bijusi jau iepriekš.
Pats Ukrainas konflikts, viņš varbūt publiski aktualizē šos te jautājumus, jo viņš ir materializējis, mums ir parādījis arī Latvijas sabiedrībai un mūsu lēmumu pieņēmējumi, kā šādi te, varbūt nesauks viņus par derīgiem idiotiem, bet, tiksim, citu valstu interešu pārstāvi var ietekmēt šos te valsts procesus, bet attiecībā uz Latviju, ja te ir jārēķinās, ka Krievija par Latviju interesi ir bijusi jau ļoti sen, un tas nozīmē, ka šāda te personība, esamība, arī starp mūsu amatpersonām, nebūtu nav tikai saistīta ar Ukrainas notikumu sāsināšanos, bet viņa ir uzskatām par daļu no veida, kā Krievija tieši vai netieši tiecas ietekmēt politiskos procesus Latvijā.
Satversmes aizsardzības birojas savukārt norāda, ka Krievijas izlūkošanas dienesta interešu lokā ir tie Latvijas iedzīvotāji, kuri periodiski vai ilgstoši uzturas Krievijā, bet ir tīpaši Krievijā studējošie jaunieši. Lai nodrošinātu sadarbību, dienesti ņem talkā arī tādas metodes kā šantāžu un draudus. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.